halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
waxaa bishimeena waa 19 sanadka 2019 ka waxa naga dhigaysanaysan moojada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com haatan saacadda afrikada bari dhigaysanaysan waxay tilmaamaysaa 4 galabnimo idaacaddana waxa halka si wada jiray idin kala socodsiin doona sahra ila nuur yaanigu waa xamdi xakiin maxamuud shirwa
qodobada ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhageystayaasha oo marti ku yahay wasiirka waxbarashada Soomaaliya.
waxa nagu sahlan maahayn inaan imtixaankaas joojino, maxaa yeelay waxa aan u xilanayno oo runtii karaamadeena iyo sharafteena aan soo ahaa ay dul saaran tahay waa in ardaygu uu xilaa wixii uu istaahilay oo adduunku uu ictiraafay. haddana ka soo socdo talada aan bixin lahaa waxa weeye ka soo socdo ciqaabada in aad u hesheen layli aad u hesheen.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan Sacuudiga oo ku baaqay kulan degdeg ah oo ku saabsan Iiraan.
laba arrimood buu salka ku hayaa walaaca ay Iiraan ka qabto waa midoo labadooda oo tartan gaara uu ka dhexeeyo oo isku haysta dulafaysiga iyo bariga dhexe oo dhan yaa labadooda dalkee ka waayeel noqonaya oo tartankaasi waa mid gaara oo Sacuudiga iyo Iiraan u gaaro oo muddo soo jiray.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
dublamaasiyiinta dalka Mareykanka ayaa ka digay in aana dublamaadyada diyaaradaha caadiga ah lagu dulmarin gacanka Beershiya si taxadar looga muujiyo xiisadda ka dhexalowsan Mareykanka iyo Iiraan oo weli taagan. digniintana soo baxday sabtidii shalay ayaa ka timi dublamaasiyiinta Mareykanka ee ku sugan dalalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo Kuwait, taasoo imanaysa amaba timi laba maalmood un kadib markii iyagana ay digniin bixiyeen hay-adda maamulka hawada ee Mareykanku. xiisadda ayaa sii kordhay maalmihii lasoo dhaafay, taasi oo sii xoojisay suurtagalnimada isku dhac dhex mara Mareykanka iyo Iiraan. maalmo ka hor ayaa Mareykanku u amray maraakiibta dagaalka iyo weliba kuwa bambooyinka xambaare ee ku sugan gobolka si ay uga falceliyaan halis la sheegay inay kasoo fool leedahay Iiraan.
mas-uuliyiin ka tirsan milatariga Mareykanka iyo ururka Taliban ayaa baraha lagu xidhiidhay ee bulshada ku xidhiidhay isku weydaarsaday eedeymo la xidhiidha dhinaca nabadgelyada oo dhinac kastaaba ka kala ku eedeeyay inay kasoo horjeedaan dhismaha nabadgelyada waddanka Afghanistan. weerarkan eedeymaha ah oo labada dhinac isku weydaarsadeen barta Twitter-ka ayaa timid markii wakiil ka socda Mareykanku ay muddo bilo ku hawlanaayeen wadahadalo lagu doonayo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka dabada dheeraaday ee dalkaasi Afghanistan ka socda. wadahadaladaasina ay burbureen iyadoo wax natiijo ah laga gaarin. mas-uuliyiinta militariga Mareykanku waxay sheegeen in Taliban ay joojin waayeen xabada iyo weerarada qorshaysan ee ay la beegsanayaan ciidamada Mareykanka iyo xulufadooda iyo waliba dadka rayidka, iyadoo la sheegay in boqolaal qof oo dad rayidihii ku jiraan la dilay intii wadahadaladaasi socdeen. geesta kalena afhayeenka ururka Taliban Sabiixulla Mujaahid ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray xalayto in aanay ururkiisa ahayn cidda kasoo horjeeda dadaalada nabadgelyada ee xuduud ee dalkaasi Afghanistan ee ay tahay xukuumadda Washington. waxaanu ku eedeeyay militariga Mareykanku inay faragelin ku hayaan Afghanistan. waxaanu qoraalkiisa ku sii daray in Mareykanku uu qabsaday dalkoodii siyaasad ahaan iyo militari ahaanba, sida uu hadalka u dhigay iyaguna ay doonayaan inay xoog kaga saaraan dalka Afghanistan ay dagaalo ka socdeen muddo 17 sannadooda.
xogayaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa cambaareeyay weerar dhowaana dalka Mali laga fuliyay oo dil iyo weliba dhaawac loogu geystay ciidamada xulufada ee nabad ilaalinta halkaasi ku sugan. afhayeena hadlay xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu aad uga murugoonayo dhimashada askari ciidamada nabad ilaalinta ka tirsan oo u dhashay dalka Nigeria, kaasi oo u dhintay dhaawac kasoo gaaray weerar ay dad hubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan ay ku fuliyeen deegaanka Tiambuku waxaana uu xogaya Kotras uu rajeeyay inuu si degdeg ah u soo bogsado. Sidoo kale askari kale oo isna u dhashay isla dalkaasi Nigeria oo ku dhaawacmay isla weerarkaasi. Weerar kale oo kan ka duwan ayaa sida oo kale ay saddex askari oo ka tirsan kuwa nabad ilaalintu iyaguna ku dhaawacmeen magaalada Tizlaat ee gobolka Kidaal ee isla dalkaasi Mali. Kadib markii gaari ay wateen oo ah noocaan miinadu karin ee miina dhulka loogu aasay, waxaana uu xogaya Kutras iyagana u rajeeyay inay si dhaqso ah u soo caafimaadaan.
Waxaa sii batay maalmahan ugu dambeeyey weerarada ka dhanka dadka muslimiinta ah ee dalka India, taasina waxa ay walaac weyn ku abuurtay ururada xuquuqda aadanaha u dooda oo walaac ka qaba xaaladda dadkaasi. Waxaana ay dowladda ku booriyeen in ay tallaabo ka qaado si degdeg ah si loo ilaaliyo dadka laga tirada badan yahay dalkaasi. Xilli ay sii kordhayaan faldembiyeedyada nacaybka ku salaysan ee lala beegsanaya muslimiinta dalkaasi India, islaamka ayaa ah diinta labaad ee dalkaasi lagaga dhaqmo amaba laga caabudo, halka hinduuguna uu yahay diinta koowaad ee ay dadka waddankaasi haystaan. Sarkaal ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ay jirto amni darro sii kordhaysa iyo cabsi ay ka qabaan dadka laga tirada badan yahay ee India, gaar ahaan kuwa muslimiinta.
galab wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaba idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaad kasta maantao kale aad dhegaysan jirteen ee wicitaanka dhegaystaha waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalk Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre. Wasiirku waxaanu wax ka weydiin doonaa imtixaankii la sheegay in markaasi la qasho oo suuqyada dhowaan lagu kala iibsanayo islamarkaana ay wasaaraddu joojisay iyadoo ku dhawaaqday in imtixaan cusub la qaadi doono mudaaharaadyadii ardayda iyo waxyaabaha ay u diyaarisay imtixaanaadka soo socda. Sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa wasiirka su-aalo weydiin doona. Marka ugu horeysa wasiir ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaad marka hore bal sawir kooban naga siisaa qaabkii ay dowladda imtixaanada dugsiyada sare ee shahaadiga ah ay ula soo wareegtay iyo heerarkii kala duwanaa ay u soo maray.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Tahay dhammaantii waad salaamay idinka iyo intiidii. Runtii hay-adda shahaadada dugsiga sare waddanka waxay la burburtay burburkii dalka, way qiimo dhacday. Markii tacliintii ay weysay dowlad ahaa ujeedtiisu burbur xoogaa ku dhacay. Nasiib wanaag ahaa daladaha oo ayaga laftigooda taariikhda soo maray ayaa dib waxbarashadii u agaasimay. Markii dowladdii kumeelgaarka ahayd laga baxay, daladaha iyo dowladda kumeelgaarka waa isku yimaadeen si shahaadadii ee adduunka qiimo ugu yeelato waxaa laysku raacay oo midaysan ee wasaaradda waxbarasho qaado siday weligeed ahaan jirtay. Muddadaas kadib saddex sano, kan waa kii afraad, ayaa la qaaday imtixaankaas. Muxuu ahaa shahaadadiina meeshii ay berigi hore joogtay ku noqotay qiimo ahaan qiimo xoog leh yeelatay jaamacadaha adduunka iyo kuwa dalka intaba. Qabiin ayay qiimeeyeen oo yaqaanaan in waxa kasoo baxay wax wanaagsan yihiin. Marka alxamdulilah taariikhda gaaban ee soo muxuu ahaa imtixaanaadka iyo shahaadada daba socoto noocaas weye, waana wax lagu liibaanay runtii.
Marka hadda imtixaanaa socday, maxaa dhacay marka, maxay ahaayeen wixii qaldamay ee keenay in imtixaanka u banaanka u baxo?
Runtii imtixaanka wasaaraddu juhdi badan gelisay iyo maaliyad fara badan muxuu ahaa waqti badan waa qaabatay imtixaanka. Mar walba waa taas in juhdigaas uu galo iyo dhaqaalahaas uu galo waa laga maarmaan. بقول يأثر ووضن كوبا حسن أيها الرقاة الحانكة نوع الله قادوا هو السورية وآد وحكم يسمى إيش الغد على لكن يأثر عمراء أيها حيسو ودو ريسو وحصادو قف كستان قف قبنان كرب العيو قلع ماشا قف لو قل يا إنتو نبدأ شقين إيش وصاف ورغدو فيرينا ميكس بكاميرا حيسو آد يآد اللوغ تحدري بوليسك أي مروال بو أو ميلغة قادة ميلغة لأينا مسوسكا نصيب دخل عبعدي كورميرياشي بقلي أفرقا ميلود قف قفا مرحوا حال قف أو بقلي أفرقي كمدا مغالدة بل بوليسك قوار بشيي مغالدة برنبال كورميري أقاري أي وقعان جاري إنو بحشو مروحا امتحانك وحقوق هذه قرار الواجرة وحقوق هذهنا روحها بوليس كأي هذا الشكل الوضع لكن أنا أنا فلكي نقول عشي معقول معها شهادة أنكرب إن تيجي وتو إن ما تقام امتحانك دي أدونك اللي هو أجيء إنتاج لوك الشيء أو طريقة سكيلة إن روحها عن روحها دافنه معقول ما هن
مركز قرمة أوقاتين إنه بنانك أبحى امتحانك إنك إن أديك وزير هني وزارة دوب قرمة كورهش
ما علمت أول رسالة وكور هلمي مركز دك قارئ حكوت ولا نور ما علمت أول رسالة وكور هش أنا محب جوجي والدين أو قرأتين نصي صادق ولا شيء فلسطين ولا صعدة خرج كماشة قال عادي بريني هاي أباب مقرنوي أو أحد وي هاي وحوزاردو اي استري ما في تشرين ما وحلقا يارا ان كان او كو اكادو او اسماء دو عان سكارة او لامعاملين اما جبو حديو اما لقيمة باحد او لها تشكو مركا عمبال او كادو معاني تلوات عربي معاني تلوات مكو قشك يمادي ان لجوجيو في ان لجوجين معاني كلانو قادة محيالي وحوزاردو ودتشي ادو بالعاد وانا ما مضغيبو دي وطن الله تشمع وإن ما تقام الدلدي وأرضى بقول كيس بيت من الشم كعنت كوهاي عن لا تشم الشيء ما لسه بحاله نجلي كل عبيت هاي الدلدي عبيت هاي دولبي هي مع الجولاتك يو وزارة دي وحن كوفة عني إلها عن كل جدي ما كان ما عنده رسالة وين وعني لكن نصيب دفع ما عنده لغة إنه حرجك قبل من وقت كذا مايسد حالنا ولا فشل يعني كثير
ما. تاسوحة السؤال ضد بدن إقبال إن فرنتي صوبت على وجود جوني ده حفلة يعني سؤال شخصي كجوابتي إن متكم إذا الاستياش أنا سينيا إن السؤال كويدين دون مرة عاجة ولا الإيميش أجوت.
عبد الحكيم حتى محمود يلا لا يدها رح نجع بورو برد.
أوكي هاي سؤال شاد دونس إن ويدي سو وزير كواح برشدة وبرنامج كمرتين وقع.
وزير كواح ويدي لها وزير كواح ربعين ويديه. امتحان كي ما دام ايجا حقو ايجا انتو ذو ايكو بحي
ها
حد يقان ما دام ايليهن امتحان كي حرمينا دبو قادم يا كفارت قادة ايو هدي مرلوات ايجا انتو ذو قبيا مسئولي داس قادة كرس يسير كسواشا كان ويدي لهاي
ما تسنت هاي وزير
هو ما تسنت هاي ولكن يقولوا بستكسو كسو وعي وأقول وح قفل بزوج دين كران ومحا كفار أنا الوزير دعان إن الجدال فرنا يا قبلنا يا أرض واجد مقوى وجركتا بقول يأثر ميلو بكي عن قدر من حل كميرة يعني وح كيرتا بقول كي حل كيرتا تفكر يعني بس مي ما كبر سنتج عن الله فيه إلها وح كفارق هذه كرا لكن أنا iyo min ka soo noqon karo toro shaqeeyay oo kalsooni badan ku qabna waxa wala socota wadankeena siyaasad badan oo mataqaana difaacan ayaa socoto waa shaqo bulis ku taala laakiin annaga wajir ahaan waxaan tuunsanahay marka aan naqaano qofka aan naqaano iyo hore soo noqon shaqeeyay wadadu ka shaqeynay waxaan islaanahay iyadoo ay shaqo bulis ku taalay toona fadin inaan ka hortago waxaan islaanahay waa wax siyaasada sanwaha oo ninka odaga wadaad uu shaqeynay culaysi badan oo siyaasadeed iyo dhaqaale meedii la saaray marka insha Allah amaga dadan
waa maadsan tahay in su'aali wa ku soo noqon doona dhageysta kala siinaya in walaal meesha aad joogto iyo magacaaga iyo su'aasha aad rabto wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre oo barnaamijka marti noogu hayna weydiiso
magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Xasan Shariif oo ku sugan wadanka afar galbeed gaar ahaan degmada Afgooye wasiirku xaraba in marka hore waan salaamayaa waxaan rabaa in weydiiyo wasiir waxaan ka mid ahay macallimiintii sanadkan wax ka dhigaysay dadka magaalada ardaydoodana ay ka qayb galaysay imtixaanka shahaadiga ahaa ee sanadkan hadda waxaa jira marka buuq badan oo ku aadan imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanduusiyadka imtixaankaas si habsami leh u socday muddo 3 maalmood ah kadib waxaa soo baxday in imtixaankii la gartay waxaa dhacday in wasiirku ku dhawaaqay si degdeg ah in la joojiyo gabi ahaanba imtixaankii hadda qorshe noocee ah ayaa u degsan dowladdu dhankii imtixaankii qaadistiisa waayo buuq badan ka taagan ama 3 maalmood ma la ogolaan doonaa 2 maalin doonaa waayo waxa ku dhawaaqday 27-da imtixaankii dib loogu celinayo daashkoodu waa midaas mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran dhihi karnaa dowladdu in ay ilaaliso mas-uuliyadda imtixaanka marka hadday go'aansato dowladdu in ay qaado imtixaankaas sidii oo kale imtixaanka haddii lagu gato suuqyada soo lama dhihi karo marka wasaaraddu waxay lumisay kalsoonidii ay ku qabeen bulshada wayna ku fishilantaa soo lama dhihi karo marka imtixaankii sana dugsiyadkan
su-aasha dambe wasiirka horuu uga jawaabay dhageysta kala soo weydiiyey waa mahadsan tahay su-aashaada koowaad uu ka jawaabi doonaa imtixaanka ma 3 maalmood oo hore ma la qiimeyn doonaa mase waa lasoo bilaabi doonaa hay ahayd su-aasha uu qabay hay
waa mahadsan tahay walaalkay kasoo wacay oo ahaa degmada Afgooye imtixaanka gebi ahaantiisa lagu noqonaya 10-kii maadada muxuu ahaa 7-20-ka bisha haddii ilaa yaraaday bilaabanaysaa saddii koogee dhamaanaysa sababta marka loogu celinayo 3-daas waa 3-dii muxuu ahaa qishkiisa lagu dul shaqeeyey inaan niraahno 3-daas wasaaradda ayaa mas-uuliyaddii lahayd oo qishka ka baxay therefore saa daraaddeed hal la iska dhaafo waa wax sahlan oo la samayn karo laakiin go-aanka aan qaadanay annagoo ah wasiiradii maamul goboleedada oo dhan maaha wasaaradda waxbarashada keliya go-aan ma gaarin wasiiradii maamul goboleedada oo dhan oo wada tashiga lala sameeyey iyo muxuu ahaa dalladihii madaxdoodii oo dhan oo ilaa 12 dalladooda oo dadka waxbarashada gacanta ku haa wada tashiga lala sameeyey ayay horta tan kasoo baxday wax aan wasaaradda waxbarashada ay keligeed go-aan gaara u gaartay ma jiro diyaarintana intaasaa ka wada qayb gasho oo yani wax laga wada qayb galo oo laga wada qabo waxaan waa wax arrin aad weyn wey marka mabda weyn oo aan loogu wada celinayna waa daryeelka ardayga soomaaliyeed iyo shahaadada uu ku shirtagayo inay tahay shahaado wax walbo ceeba ka banaan ceebtaasay ku timid waxda dood weyn in laga galo u baahan maaha way timid 104 qof oo mas-uuliyiinta kormeerayaal ee imtixaanka gaarsiiyey 104 goobood kamid ayaa waxaan sameeyey intaasoo ummada Soomaaliya waxay maamushay waa un hal qof waxa sameeyey insha Allah iyadana ma soo noqonayso waxaan sameynay waxyaabo badan oo doono ayaan sameynay iyo waxyaabo badan oo haddii xitaa dhacdo leeyahay naga hayo dhacdo oo khayr mas-uuliyiin noocaas oo kale ay nagu dhacdo muxuu ahaa qaabkii looga hortegi lahaana iyadana waa kale oo meel maala taala marka insha allah wali wuu guulaysan doonaa
ardaydu cabashooyin badan ay bixiyeen waxaa jirta in ardayda goobaha qaar ammaankooda uusa fiicnayn ama ay maleeshiyada al-shabaab oo kale ay xoogaa galaangalo ku leeyihiin ardaydu inay inta kasoo tageen dugsiyo kaloo magaalada dhinacyadooda kale ku yaala ay ku qaadanayeen oo cabsi aawadeed ay ku qasabtay socod dheer inay soo galeen iskoolada ay aadayeen qaarkood waxa uu ahaa iskoolo gaar loo leeyahay culayskaasi marka aad fiirseen adinka ka wasaarad ahaan ma qirsantihiin in cabashada ardayda ay sameeyeen ay ahayd wax gar ah
runtii in la cawdo oo la soo banaan baxo annaga dhibaato weyn ugu ma ahayn. Waa wax dimuqraatiyada ay ku salaysan tahay. Keliya waxaa xumaan ahayd dad arday sheeganayo inay mataqaanaa meela burburiyaan in lala hadli waayo. Aniga kula hadlayo waxaan isku dayay in ardado ayagoo banaan baxay aan u tago oo aan waxu fasiro waa dhex istaagin. Runtii ardadu waa lagu soo dhex dhintaana sida aamisanahay. Dad dhagaxyo wato, burur wato oo ayaa dhex taagnaa. Arday hadduu mudaaharaada waxa la yaqaanaa inuu uniformkiisa kusoo mudaaharaado oo soo dharkiisa gashan oo dadka ka duwan oo muuqda u yimaado. Wax uniform qabo ma dhamayn xitaa boqolki hal intaan kuley aniga laba goobodan tegey oo mudaaharaad ka socday. Marka muxuu ahaa waa ka xumahay in mataqaanaa dadka siyaasiinta ay siyaasadeeyeen tacliinta iyo imtixaanka. Dad London jooga ayaa waxaa leh hala mudaaharaado, hala kaco, hala yeelo, hidloobo, wax noocaas oo raba ina mustaqbalka ardayga Soomaaliyeed oo muddada dheer duruufta adag wax kusoo daranaya ay marin habaabiyaan. In la mudaaharaado waa waajib. Waxbay soo qoraan waa arkaa qoraaladooda. Runtii ardayga aadan ugu garaabaa, laakiin wax walba waxaa ka muhiimsan garaashada ugu weyn waa inaan shahaada waxtar aan gacantooda gelinaa.
Waxaa jirta tusaale ahaan ardayda qaar iskuulo kale iyo xaafado fogfog ay ka yimaadeen, magaalada dhinacyo kale usoo wareegayeen, meelaha qaar oo weliba laga yaabo in maleeshiyada Al-Shabaab waxoogaa ay galaangala ku leeyihiin ama ay dadka cabsi gelin karaan. Arday badan oo kasoo tagtaa jirto dhinacyada kale timid oo magaalada si ay imtixaanka ugu qaataan, wadooyinkoo xiran iyo waxay soo mareen culeysyo badan. Iskooladoodu waa iskoolo gaar loo leeyahay, waalidiin duruufo kala duwan oo nolola ay haysata ay bixiyaan. Ma idin muuqata culeyskaas ay ardaydu wax ku baranayeen, iyo haddii la yiraahdo imtixaanku waa ku noqonaysaan, saameynta ay ku yeelan karto?
Aada noogu muuqataa, waa runtii wax laga garaabana way tahay, laakiin waxaan barbar dhignay garowshada aan samaynayno iyo saameynta ay ku yeelanayso shahaadada. Haddii mar shahaadada u cayso ardayga 12 sano soo dhigtooday laba maalin, saddex maalin oo ziyaada u dhigtoodo, waxaan barbar dhignay tayada qaadanayo. Marka taasaa nala weynaatay, markaa xisaabtana waa laga yaabaa inaan khaldannahay oo in shahaada la iska siiyo ay iska fiicnayd oo sumcaddeedu ay si aada u fiicnayd. Laakiin kulley saan u aragnay, laakiin waxaan shaki ku jirin in ardaygu dhib ku jiraan. Garawshan ay leeyihiin, laakiin sidaas aragtideena noqotay.
Waa maadsantaa wasiir. Waxaa jirta in aad tiraahdeen hadda waxaa la joojin doonaa barihii bulshada muddada imtixaanka uu socdo. Dad badan waxay arkaan inay taas xadgudub ku tahay xataa xuquuqda dadka caadiga ah ee magaalada. In aad joojisaan baraha bulshada ay ku xiriirto, ma u aragtaan inay tahay mid aan hadda aad loogu baahnayn? Maxaa idinku dhaliyay inaad go'aankaas gaartaan?
Go'aanka u dhaliyay horta adduunka imtixaanaadku waa fashilmaa, meelo badan adduunka ka fashilmay, dawladan dariskeena ka fashilmay. Intaba social media hadda joojiyay oo markay saas qada noqotay joojiyay si loo xafido. Waxaasoo dhan waxa weeye miisaanka aan yeelayno shahaadada la qaadanayo. Shan maalin social media wax hadda looga shaqeeyo oo xuquuqda bini-aadamka cirka marsiinayo aniga iima muuqato. Danta laga leeyahay marka la waxaynayo ma aha daagool halacaya hala joojiya, ma aha. Waxaa loogu danaynaya ardada Soomaaliyeed inay wax cadaalada helaan oo aan mataqaanaa yaanyo dariiqa lagu gado iyo shaah ay kusoo korisay buundadii oo buundo ka weyn uusan helin mid soo siiyana yiraahdeen bax soo galo. Marka waxa dhan loo socdo waxa weeye tayeynta shahaadada qofku. Social media anagu ma rabno inaan dulbadiba hore ka xirno, ujeedadu taas ma aha. Ahaado xukun meel noo yaal oo mar allaala markii aan isnaan haddii maalintii u reysay muxuu ahaa la helay baalkan social media la xiri lahaa maalinoo dambe waa badbaadi lahayd. Maxaa yeelay social media way waxaa imtixaanka looga dhex shaqeeyey oo horey gadaal loogu waday. Marka haddana waxaa ku talagal ku yahay in سند أهم ومن لوجي لأن جوجكرنا وقت جان خلنا عن طور رئيسين كان قديلا يردوا القادة يا عدي أنا أردنا هنا واحد مشكلة بجيل طب لا سر مجرد أردنا يوقش يروح نوعات يفوضى يروح ينادى وأحرنا حتى عدو قش كاتم بينه يعني حيالي لكن قش بينه وش يقول سخ الله أو سيرادة كانوا إنسان كنا قناعة أو إنسان وقتنا
هذا ما ستوزير مركنا لقي ساحقا سينيا ولا المقعاق أضو كبدي لابايا يماشا أجوكتو محاوي الدين لهايد وزيرك وحبر الشد عبدالله قوضح برا وبرنامجك وعتانك لقي ساحا مرتين وقوة
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو دكتور عمر آن الربلة عن جوغة مقالة مقدشو وحن سلامي أبو ري وزيرك يو قلتيو غير فلسطين واحد ربنا ودي وزيرك دور شعالود مدن وزير سيليكو لعضي إن امتحانك dib loo eelaamiyo waqtiga la galayo ayadoo aan la ogaanin cid imtixaanka bixisay ama wax la isla xisaabtana oo muuqda aan la sameeynin in dib loo eelaamiyo imtixaanka sidoo aan loo gaaray waxa sheegtay in baraha bulshada la xakameyn doono oo la xir doono inta imtixaanku socdo soo ma muuqato in ay suuragal tahay oo ay ka warqabto wasaaradda waxbarashada in imtixaankii dib loo qashi karo oo la heli karo suuragal tahay dib loo helo imtixaankii inaad dareensan tihiin maadaama aad raadin baraha bulshada alxira waxaad eedaysay wasiir waalidiinta iyo ardayda oo aad eedaysay inay qeyb ka ahaayeen inay imtixaanka qashaan oo ay gateen imtixaanka adigoo aan eedaynin wasaaradda waxbarashada iyo howlwadeenadii waxbarashada soo ma umuuqato in mas-uuliyaddii aad ka gambanaysaan oo aysan wasaaraddu qaadanayn mas-uuliyaddii ayagu ay lahaayeen oo loo idmaday
waa maasanta rector cumar su-aasha u dambaysa waa uu ka jawaabay wasiirku dhowr qof uu kaa horreysaa weydiisay su-aalaha kalaan hor dhigaya hay wasiir
waa maasantahay horta marka u horeyso arrinta baraha bulshada waa kan sheegay waxaan u baahannahay inaan xukunkaas haysanno oo markii baahidu timaado aan isticmaali karno ma aha ujeedadeena inaan baraha bulshada aan kaku orodna aan didibineyn haddaan aragno inaan imtixaanku si fiican noogu socdo baraha bulshadii aysan kaalin muxuu ahaa gurcan aysan ku lahayn sababaan arrimaaan arrintaas u galna male laakiin haddaan aragno wixii maalinta dhawe dhacay oo kale inay dhacayaan adii waa inaan tuul meel loo yaalo u yahay taa sidaasaan aan horey naga jawaabin arrinta kale muxuu ahaa sidee muxuu ahaa imtixaanka u cilaamsan idinkoo aan falgadiyeedkaas qofki galay aan haynin runtii waxa u dhexeeyey waxay ahaayeen maalintaan cilaamnay iyo maalinta aan qabanay waxaa u dhexeysay hal maalin iyo bar fikir aad u ballaaran ayaan ka haynay oo boliiska iyo annaga aadan hoos ayaan ka wada shaqaynaynay muxuu ahaa waanan hubnay inaan helnay qofki laakiin qofkii oo markaas aan meel aan ka qaban karna aan joogin meesha ugu habboonayd aan joogin ma eelaamin karin laakiin haddana maadaama aan rabno in imtixaanka sida ugu dhaqsaa badan dib loo qaado sababo badan oo jira awgeed sida muxuu ahaa annagoo rabno inaysan ardadu aysan gefin jaamacadaha waqtigii la qaadanayo iyo scholarshipska ma aanan rabin inaan waqti badan qaadano sababta aan ugu dhaqsanayno taas ahayd marka mar haddaan hubnay qofkii muxuu ahaa eedaysanaha inaan gacanta ku dhigi doono sababaan aan u sugno ilaa boliiska intay gacanta ku qabtaan kadib la sheega ma aysan jirin alxamdulilah ilaahay waa fudiyey muxuu ahaa boqol iyo afar goobood goob ka mida ayaa runtii muxuu ahaa falkeena nagu celisay ilaahayna waa fududeeyey inaan helno haddana waa cilaabnay waqtigii waa socotaa shaqadii maal fiican kutalagalkeedu socdaa waxaan aaminsanahay in kutalagalku aada u fiican yahay 27-kana imtixaanka waddanka meel kasta laga qaadaa insha allah
waa maadsantahay wasiir marka meeqa arday ayaa gelaysa isku geyn imtixaanka hadda aada iclaamiseen
imtixaanka hadda la iclaamiyey intii awal geli laheyd aad gelayso oo ah 31,000 iyo jajab adii 32,000 wax ku dhow ayaa gelaya insha allah
mudan wasiir ugu dambeyntii maxaad jeclaan lahayd ardayda ku dhegaysanaya waalidiinta ku dhegaysanaysa in aad ka tiraahdo imtixaankii hore fashilmay iyo midka aad hadda qorsheynaysaan
waa maxsan tahay waa fursad fiican oo aad siisay aadankaaga mahadcelinaya horta markuu horeyso waxaa rabaa inaan ka tacsiyeeyo arrintan qaabka daran ee dhacday ardayda soomaaliyeed iyo waalidiinta meelkastay joogaana uga tacsiyeeyo wax wasaaraddu ay ku talagashay maaha haddaad aaminaysaan wasaaraddu waxay qabatay shaqo runtii haddaad xogaal u noqotaan aad ku ammaanaysaan oo aad u ballaaran oo aad u dhib badan oo mataqaanaa xadir badan oo farsamo badan oo technologyga la isticmaalayo runtii marka waxaan ka tacsiinaya waxaas oo dhan la sameeyey in haddana tacdigan uu dhacay waa ka tacsiinaya waa wax dhaco oo wax adduunka o dhan ka dhaco waa wax halkan ka dhacay hadda ka hor oo marduu horeysaan ahayd waqtiyadii hore dowladihii hore iyo teen aan hadda jirtaba intaba way dhacday laakiin waxa ugu muhiimsan oo aan rabaa inaan waalidiintii ardayda u sheego wax nagu sahlan maahayn inaan imtixaankaas joojino maxaa yeele waxa aan u xilanayno oo runtii karaamadeena iyo sharafteena aan muxuu ahaa ay dul saaran tahay waa in ardaygu uu helaa wixii uu istaahilay oo adduunku uu ictiraafayo waa qurxinay imtixaanka imtixaan aada u wanaagsanaan dejinay muxuu ahaa haddana kasoo socdo talada aan bishan lahaa waxa weeye kasoo socdo u ictiqaada in aad u hesheen layli aad u hesheen imtixaanaadku waxaa laga dejiyaa database weyn waxaa laga dhex dejiyaa kama duwanaanayo imtixaankii horey wax badan uga duwanaanayo ma jirto su-aalaha unbaa siiqadiisa kala duwan laakiin imtixaanka tayadiisa waa islakii haddii aad kaa u diyaar garowday kanna waa u diyaaradu tahay marka ha sharaysanina muxuu ahaa ha dhibsanina insha allahu waa guuleysanaysaan guulaan idii wada rajaynayaa waxaan idiin rajaynayaa kuwa shahaado ay istaahilaan adduunka ugu faantagaan xero inaad noqotaan annagana wasaarad ahaan insha allahu waxaan ku dadaaleynaa in wixii dhacay oo kale aysan soo noqon aan kulligeen bi ramadaan weye aan muxuu ahaa ilaahay barino in ilaahay nabad kuwada fuleeyo muxuu ahaa hala shaqeeyo muxuu ahaa guulna waa idiin rajaynaya dhammaantiin
aada umaadsantaa mudan wasiir
salaam mudan
inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi boodax barre sanintan dibdinba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
waxaad dhegaysanayseen barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha inala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana sacuudiga dalka sacuudi arabiya ayaa isugu yeedhay shir deg dega oo ay yeesheen wadamada ku jira ururka jaamacadda carabta iyo wadamada ku bahoobay golaha iskaashiga khaliijka si looga wada hadlo xiisada khilaafka dalka iiraan shirkan ayaa sacuudigu ay sheegeen inuu dhacayo 30 May iiraan waxay sheegtay inaanay iyadu doonayn dagaal arrimahaasi ayaa dabcaashe ibraahim aadan waxay ka wareysatay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka
waxay aada u taabanayaan dhammaan wadamada horta gacanka iyo bariga dhex oo dhan aada bay u abuurtay xiisad culus bay abuurtay oo dee amnigooda mar hadday noqoto meeshii goob dagaal dadka ugu dhowbaa dhibaatada ugu weyn gaaraysaa oo dalalkaasi iyagu sacuudiga iyo carabahan kale oo dhan oo khaliijka iyo kulligood waxa weeye walwal bay ka qabaan nasiib wanaag waxa weeye arrintaasi ma aha arrin hadda marka xiisadda iyo laga reebo iyo wararka kulkuloo laysdhaafsanayo waxaad moodaa inaanay arrintu dagaal aanay ay ku dambayn doonin sababtoo ah xulafada maraykanku ma ogola xataa madaxweynaha maraykanku dagaalka aad buu maaragtay uga cagajiidayaa oo dad kale aad moodaa inay gadaal ka riixayaan laakiin jarmalka turkiga ruushka quwadaha waaweyn oo dhan oo uu maraykanku hadhowkadi u baahan doono ama golaha ammaanka markay noqoto ama meel kale markay noqoto inuu naato iyo xulafaysi kale uu arrintaa la aado dhammaantood waxaad moodaa inay ka cagajiidayaan marka waxaa loo badinayaa un hadal kulul hadda un inay tahay maahee in aanay ugu dambeynta aanay dagaal isu rogi doonin sababtoo ah kulli waxay u noqonaysaa khasaare weyn gobolka iyo dhammaan dadka ku jira oo dhan dagaalkaas caalamka oo dhan buu saameynaya
marka dhinac kale ka fiirisid dowladda iiraan dhowr goor ay waxay ku celcelisay inaysan dagaal diyaar u ahayn inaysan dagaal dhinaceeda uusan ka abaabulayn marka waxyaabaha keenaya in Mareykanka uu ciidamo iyo qalab dagaal uu geeyo gacanka maxaa ugu wacan
waxa ugu muhiimsan oo Mareykanku uu u saaraya pressure-kan ama cadaadiskan Iran u saaraya waxa weeye waa inaad ogaataa Mareykanka kumaan kun baa Iraq ka joogta oo waddanka Iraq wali ciidamadiisi kumaan kun baa jooga sidoo kale Syria lug weyn buu Mareykanku ku leeyahay haddana tan asagaaba waa yeel waa marka ciidamadiisaas oo dhan markasta wuxuu rabaa inuu hubiyo hadii colaad iyo dagaal ay arrintu isu rogto inaan maaragtay wax weyni gaarin oo uu daafaco marka dadku waxay moodayaan raakiibtan iyo qiyaabahan meesha loo abaabulay dagaal in lagu galiyo dagaal lagu galiyo maaha inta badan waxay u badan tahay inuu amnigiisa sugo sababtoo ah dalalkaas oo dhan Mareykanka ciidamada ka jooga siyaasadiisu ma aad bay ugu lug leedahay sidaas ka warqabta dagaaladu waxay ka socdaan Yemen oo Mareykanku xulafa leeyahay Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyo Masar iyo dalalkaas oo dhan dagaalka Yemen waa ku jiraan isaguna muddo ayuu hubka iyo taageerada iyo siinayay marka bariga dhexe siyaas ahaan iyo militar ahaanba Mareykanku waa u joogaa marka arintaa umbuu sii xoojinayay maaha hadda inta uu meesha geeyay in uu ku dagaal galayo Iran kula dirayo ma aha umana eka
markaan si gaar ah u eegno dawladda Sacuudiga maxaa iyada si gaar ah u gubay waxay hadda isugu yartay wasiirada arrimaha dibadda iyo guud ahaan madaxda dalalka gacanka isugu yartay inay kulan isugu yimaadaan magaalada Barkeysan ee Maka si looga wada hadlo arrintan sii darsanaysa marka walaaca u gaarka ah ee dawladda Sacuudiga ay qabtaa muxuu yahay ku saabsan dhinaca Iran
laba arrimood buu salka ku hayaa walaaca ay Iran ka qabto waa mid oo labadooda oo tartan gaara uu ka dhexeeyo oo isku haysta xulafaysiga iyo bariga dhexo dhan yaa labadooda dalkee ka waayeel noqonaya oo tartankaasi waa mid gaara oo Sacuudiga iyo Iran u gaaro oo muddo soo jiray taariikhdiisuna ay salka ku hayso waxyaabo badan oo Shiica iyo Sunni iyo qaab kale oo maartay awoodaha dadka ay xulafada leeyihiin oo carabaha kale sida loo kala jiidanayo oo shacabigu uu Shiicada iyo Sunnada iyo uu u kala samaysan yahay waa mid dhaqan iyo mid diineed iyo mid ciidanba aad bay tartan bay ugu jiraan iyo mid siyaasadeedba waa mid midda labaadna waxa weeye oo Sacuudiga u gaara dagaalkan Yemen ayaka hoggaaminaya oo runtii aad iyo aad dhibaatooyin fara badan ay ka soo gaareen xulafo badan ay isku duween haddana wixii ay isbedeli la'yihiin oo Iran ay tahay dadka gadaalka riixaya xuutiyiinta iyo dadka dagaalkaas hor socda marka labadaas dhinacba salkay ku hayaan arrinta hadda Sacuudigu ay arrintani u taabanaysa marka aad bay u rabaan in Iran lala xakameeyo waana dadka Mareykanka iyo weliba ra'yi ku siinaya maarta Iran haddaan dhulkaas laga qaban dhibaato hor lay keenaysa iyo waxyaabahaas oo dhan maadaama Mareykanka iyo Sacuudiguna ay xulafo gaar ay leeyihiin
marka kulankan ay dawladda Sacuudiga isugu yartay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada gacanka muxuu ka bedeli karaa xiisadda ma in xiisadda ay damiyaan oo qaboojiyaan bay qorshuhu yahay mise in sidii looga sii gaashaamo lahaa haddii arrinta isa sii tarto
kolley hadda wada tashi unbay u dhowdahay laakiin u malayn mayo in colaad dagaal inay in la abaabulo ay u sameynayaan sababtoo ah haddii dagaal Iran Mareykanka iyo Iran hadday dagaal halkaas haduu ka dhaco dadka ugu horreeya baabaaya waa bariga dhexe weeye Sacuudiguna uu ku jiro oo dalalka ugu horreeya uu yahay oo weliba ay target u noqonayso Iraniyiintu inay weerar ku qaadaan xag dhaqaale iyo xag militariba marka shirkaas waa un la dhowri doonaa wixii ka soo baxa laakiin markastaba waxay u dhawaanaysaa ciddii hadda isu timaadaaba arrintan xiisadan in la damiyo maahe dagaal wax faa'iida ah ay leedahay maahe xataa Mareykanku hadda markuu diblomaasiyiintii inta diray uu Yurub iyo la soo tashaday Ruushka iyo soo fiiriyey kulligood dal yiri dagaal baa haboon ma jiro qola kastaaba waxa weeye aad bay maaragtay uga lug jeetay inay dagaal gasho sababtoo khasaarihiisa waa loo jeedaa Mareykanka xataa laftiisa madaxweynuhu ma aha dadka hor socda dagaalka iyo waxaas marka marna dagaalku xal ma noqonayo saasayna u dhawaanaysaa in si uun maaragtay ay uga tashadaan
kaas wuxuu ahaa Cabdiqafeer Cabdi Wardheere oo arrimaha caalamka ka faallooda uu warramayey Cashe Ibraahim Aadan Cashe Cuud halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington
haatana dhegaystayaal Minnesota falka israsaasiinta ee salka ku haya rabshadaha dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka dhexdooda ayaa soo noqnoqda waxaana u dambeeyay wiil Soomaali ah oo toddobaadkan lagu dhaawacay suuq ay leeyihiin Soomaalida oo ku yaala Minneapolis wariyaha Maxamuud Mascad ayaa arrinta ka wareystay Cabdiraxmaan Mukhtar oo u dhaqdhaqaaqay arrimaha dhalinyarada
walaal waa arin aad iyo aad looga naxo iyadoo bil Ramadaan lagu jiro in maalin cad dhalinyaradeena ay soo gaarsadaan isna xabadayaan wiil ayaa shalay lagu dhaawacay suuqa loo yaqaan 24 mall alxamdulillaah uu ka badbaaday laakiin waa dhaawac halis ah ayuu hadda ku sugan yahay
dadka marka dhaawaciisa geystay cid ay yihiin wali ma la xaqiijin
ilaa hadda lama xaqiijinin magaciisana lama sheegin laakiin inta badan dhalinyarada Soomaalida iyaga unba israasada iyaga unba inta badan xabadaha isla tigsada iyaga isxabadaya iyaga isdila marka ilaa hadda inkastoo la xaqiijinin falalka noocan oo kale inta badan waxa u badan yihiin Soomaali iyagu isku geysanaya dhibaatadan
sidoo kale maalintii Khamiista ayad waxaa magaaladan isna lagu dilay wiil dhalinyaraha oo Soomaaliyeed oo wararka soo baxay amaba dadka qaraabadiisu sida ay sheegayaan ahaa wiil aan ku jirin dhalinyarada isugaarsatay waxa noocaas ah adigu wiilkaasi sida wax u dhaceen haddii hore
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahu naxristo horta shucayb wiilana aad iyo aad u aqaan ayuu ahaa waqti uu koray qoyskiisana aan aqaano wiil wuxuu ahaa waxyaabahan dhalinyarada lagu sheego inta badan inay dambiye galaan ama darbiye taagan yihiin ama ay ka mid yihiin burcad aan ku lug lahayn waxaas qof hadda wuxuu ahaa waxbartay waqtigii hadda loo aani lahaana ku jiray aad iyo aad u hamin weyn marka waan ka xumahay laakiin ilaa hadda waxa la garan yahay sababta qof noocaas oo kale ah habeen bil Ramadaan ah waliba si naxdin darro ah madax looga tooganayo marka wax loo aanayo hadda ama qof la dhihi karo inkastoo farta hadda lagu fiiqayo dhalinyaro Soomaali ay ka dambeeyeen dambigaas laakiin ma jiraan cadeymo kale weli baaritaankii ayaa socda marka warar badan oo ilaa hadda dadka loo soo bandhigayo ma jiraan
markii hore waxaa la lahaa dhalinyaradu isku hawsha ah ama falalka ku wada jira ayaa istooganay hadii marka arintu ay soo gudbato qof caadi ah oo jaamacad ka soo baxay oo shaqeysanayay in la weeraro soo halis bay ku jirtaa lama oran karo guud ahaanba amniga jaliidda Soomaalida ku dhaqan gobolka
warunta amniga halis ayay hadda maaratay ku jirtaa sababtoo ah dhalinyaradana markay israasadaan waagi hore xitaa ku israasan jiray waxay ahaayeen dad aano ama godob ka dhaxayso oo xitaa la yaqaano dadka yihiin hadii la rabo xitaa in la kala dhaxgalo oo la rabo in gar dhexdooda la dhigo ama la isku dayo xal in loo helo kuwan hadda maalin cad ayay isweeraraan dad daadoodina aad aad iyo aad u yartahay oo 13 jir iyo 14 jir iyo 15 jir oo waxaan magaalada la wareegay hubka iyo iskooladaha waxaa u sii dheer maandooriyaal kale oo wax horey loo yaqaanay ama dhalinyaradii aan aqaanay waaweyneed ay isticmaali jireen ka duwan oo dhibaatooyinka musiibooyinka waddanka Mareykanka hadda haysta ah marka halis way ku tahay sababtoo ah qof loo tababaray inuu wax toogto ma ah markuu qofkii uu xabadii la beegsanayana qof shicib oo meel iska mareexitaa ku dhici kartaa sida shalay qof suuq taagan ay xabadayeen inta badanna markay israasadaan meelaha ganacsiga iyo meelaha bulshada ku badan tahay ayay isku weeraraan
Soomaali dad aan ahayn oo badan oo jaaliyada kale ah oo wadamo kale ka yimid oo afrikaanto ay ka mid yihiin Itoobiyaanka ayaa dil ilaada oromada oo kale Liberiyaanka dad fara badan baa gobolkan la degan sida ay Soomaalidu isu disheen oo isu madilaan dhalinyarada waad la shaqeysaa waad ka warqabtaa aad nin xoogaa lagu arimaha dhalinyarada ayaa tahay maxaa keenay inay Soomaalidu caruurtooda islaayaan
waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah oo marar badan aan isweydiiyey waana waxa igu kallifay horta inaan anigu aan shaqsi ahaan aan daryeel aan sameeyo laakiin dhibaatada waxay tahay waddankan dhalinyarada da'doodu ka yar tahay 25 waxay u dhintaan intooda badan Mareykanka guud ahaan waa xabad isku dileen iyo shil dhalinyarada Soomaalida horta dhalinyaradaas ay horta taas kala mid yihiin talabaad runda markaan kuu sheego bulshadii ayaa dhalinyaradii ka seexatay anigu dhalinyarada ma eedayo waxay isku xabadeynayaan waxay u ooynayaan in la caawiyo ma jiraan si dhab ah dad dhalinyarada ugu adeega si dhab ah arrimahooda inay xal uga gaaraan isku daya baahi badan ayaa jirta qoysas badan oo waxaa jira duruufo daraadood kala tagay hooyihii aabihii ay kala tageen waxaan nahay dad caruur badan dhalinyaro badan oo waxaa jira waalidkood hooyadoodii aabahoodii aan la soconin oo ehelaya qaraabo soo raacay oo waddankii qurbihii markay yimaadeen duruufihii ahelayna loo taag waayey banaankaas lagu fasaxay marka dhibaatada aad iyo aad ayay u badan tahay waxyaabaha ku kallifay dhalinyaradan inay dambiyada ay sameeyaan. Laakiin anigu mar walba waxaan eedaa oo anigu aan ka mid ahay uguna horeeyo in bulsho ahaan aan dhalinyaradii aan ka seexanay, markii qof la dilo oo qabri noo yaalla un laablakac laisku yimaado, laakiin hal dhab ah aana laga wada hadlin qof yiri qof weynba sideen caruurteenna ku badbaadinaa aana laisu hayn. Hal waa loo heli karaa, dhalinyaradana waa la kala badbaadin karaa. Kuwii waxaan hore u soo maray ee hadda xabsiyada ka soo baxay ayaa laftigooda arrimahan xalin kara. Marka arrintaadu waxay noqotay kuwo dhintay oo la aasay, kuwo dembiye intay galeen xabsi ku jira, qaarkoodna la tarxiilo, iyo kuwo bukaan socda aniga oo ugu yeero, sababtoo ah inta dhimatay waxaa ka badan inta la dhaawacay. Dhaawicii xabadii weli ku jirta ama maalin walba arka, laakiin aana u dhimanin xabadii lala beeqsaday ee la rabay in lagu dilo.
Waagaag dhegeystayaal, kaasi waxa uxaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada islamarkaana magaalada Minneapolis ugu warramayey waryahayaga Maxamuud Masaade.
Haatana Nairobi. Wariyaha v o da ee magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre ayaa ku soo warramaysay in gabdhaha warbaahinta ku jira qaarkood ay inta badan la kulmaan caqabado aad u tiro badan. Warbixintan ayaana ka soo dirtay magaalada Nairobi.
Saxaafaddu waa mihnad ay ka shaqeeyaan dumar badan marka laga hadlayo Soomaalida si gaara, haddaba marka laga hadlayo gabdhaha Soomaalida iyo mihnadda warbaahinta, mararka qaar waxaa jira caqabado kala duwan oo ay gabdhaha la kulmaan marka ay ku guda jiraan shaqooyinkooda. Foos Ibraahim Ciid waxa ay ka mid tahay gabdhaha wariyaasha Soomaaliyeed ee shaqada saxaafadda soo bilaabay muddo haatan laga jooga 8 sano. Hadda waxa ay Foos ka shaqeysaa xarunta STN oo ah warbaahin ka shaqeysa gudaha dalka Kenya. Foos ayaa iiga sheekeysay waxyaabaha mararka qaar ka yaabiya inta ay shaqadeeda ku guda jirto iyo ay la kulanto.
Runtii shaqada saxaafadda wayna adag tahay, wayna fududdahay. Wixii mar haddii aad aqoon u leedahay dhinac walba oo markaasi ay kaa soo wajahdo aad sidii loo baahnaa uga soo bixi karto adiga ahaan, way kuu fududdahay. Haddana waa wax markii bulshada aad ka dhex shaqeynayso, bulshada laftigeeda aad caqabado kala kulmi karto. Dad baad wax ka duubaysaa, dad baad wareysanaysaa, dad baad dhibaatooyinkoodii soo baahinaysaa, dad baa ama siyaasiyiin ama mas-uuliyiin oo kale ayaa waxa aad ka sheekeynaysaa qaababka ay u shaqeeyaan ama waxyaabaha ay qabtaan. Dhibaatooyin ayaa kaaga imaan kara. Qofka mas-uulka ahaa oo kale wax isagu uusan ku faraxsanayn oo warbixina ama war ah ama wareysti ama su-aalo uusan ku qanacsanayn oo kale haddii aad weydiiso, dhib ayaa kaaga imaan kara. Xaggi aad iyo aad wax mar walba saxufigu waa codka bulshada. Wixii bulshadu ay tabanayso waa inaad weydiisaa qofka aad wareysanayso mas-uulka uu ah bulshada. Tusaale, haddii markaasi qofkii wax caqabad ama wax dhib ah ama wax bulshadu ay ka tabanaysay aad weydiiso oo markaasi uu sameynayo, kuma farxayo inta badan. Wuxuu markaas ku qasbaya inuu iscaabiyo ama iska difaaco waxyaabihii eedeymaha ahaa ee bulshada dhankeeda kaga imaanayay. Marka dhowr jeero arrimo noocaas oo kale, su-aalo noocaas oo kale aan weydiiyey dad siyaasiyiin ah ama bulshadii dhexdeedii aan keenay oo kale ayaa igu dhacday. Dadka qaar si gaara intay kuula soo xiriiraan baa lagu leeyahay, aniga wanaageygii waxyaabahaan qabanayo aad u farabadan, aad u jeedo, aad ka hadli karto, halka saameyn ama halka cabasho oo la iga soo jeedinaya maxaa keena inaad buunbuuniso? Buunbuuninna ma aha dabcan, runta ayaa waxay tahay qofka waxay u qabanayay lama diidana oo markaasi wax la qarinaya maaha, waa wax cad oo muuqda. Laakiin dhibkan jira, muhiimadda aan uga hadlayna waxay tahay sidee loo xalin karaa. Marka dhibkaasoo kale ayaa mararka qaar jira.
Inkastoo yaraanteedii aysan Foos ku hamini jirin warbaahinta in ay ku biirto oo ay markaa wariyo noqoto, haddana goor dambe oo ay soo weynaata ayay jeclaatay in ay mihnada warbaahinta ku biirto kadib markii ay ku dhiirigeliyeen barnaamijyo kala duwan oo si toos ay u daawan jirtay.
Dabcan waagii hore ee aan yaraa, aan markaasi waxbarashadeydii asaasiga ahaa ku jiray, ma ahayn waxyaabihii aan ku taami jiray kamaysan mid ahayn oo kama haysanin waxyaabo badan oo fikrad ah arrimaha saxaafadda. Laakiin aad iyo aad waxyaabihii aan ku jeclaaday ayaa waxa ay kamid ahayd in barnaamijyo badan oo TV-yada qaar ka baxa aan ku xirnaa qaabka loo tabinayay, wixii markaas bulshada loo soo gudbinayo, sida barnaamijyadii ay u kala xiisa badan yihiin, weliba arrimaha barnaamijyada madadaalada ah ayaan aad u sii daawan jiray. Islamarkii waxaa igu dhalatay hobi ama rajo markaasi ah inaan saxaafadda ku soo biiri karo. aad iyo aad oo markaasi ana dhankaygi aan bulshadeena u adeego barnaamijyadaasi quruxda badanna markayga aan aaminayba inaan laftigayga xataa samayn karo aan tabin karo.
Kadib safar dheer oo shaqo oo ay soo gashay iyo caqabado kala duwan oo hore ula kulantay, foosadda waa madaxa qaybta wararka ee xarunta ay ka shaqeyso. Dumarku waxay ka mid yihiin dadka oo alla kumanaystay haybad iyo firfircooni shaqo, waxaana ay la tilmaamaa in ay jiraan dumarku inay mararka qaar shaqooyinka kaga firfircoon yihiin wiilasha oo kale marka la eego shaqada maalintaasi taagan sida foos ciid ayaduna aaminsan tahay.
Ahaanta aniga hadda ka hor intaan soo arkay mise waxa ii dhiman dabcan aad iyo aad inta aan soo arkay waxaa aad u shaqo badan, aad u dadaal badan gabdhaha runta markii laga hadlo. Markii la dhaho tusaale ahaan shaqada ugu badan waa in banaanka la aado wax lasoo duubo kale, wiilasha mararka qaar waxaa laga yaabaa inay diidaan, inay is-adkeeyaan intaa warbaahintu ku arkay ama inay shaqadii ka cawdaan inay dhib badan tahay. Gabadhii ma tahay iyadaa waxay inta badan jeclaanaysaa inay baxdo banaanka aado wax soo duubto, wax la timaado, wax soo kordhiso, wadatasheedii shirarkii oo kale inay gabdhihii waxyaabo cusub soo kordhiyaan, inay hami cusub leeyihiin oo markaasi ay ku taamayaan iyaga laftigooda barnaamij cusub ama wax cusub oo ka duwan waxyaabihii hore ay qaban jireen. Laakiin wiilashii warqadiisi soo qaadanaya, halkaas ku fariisanaya, warkii u akhrinayaa, barnaamijkiisii, wax ka badan oo markaasi dadaal ama furfurnaan badana inta badan ma lahaha.
Inkastoo gabdhaha Soomaalida ee ku jira mihnada saxaafadda ay si firfircoon uga howlgalaan, haddana caqabada dhowra oo soo wajaha inta ay shaqadaasi ku guda jiraan ama culaysi xagga nolosha ayaa markaasi loo aaneeyaa inay ka hor istaagaan sanooyin badan in ay ku sii jiraan tirooyinkooda ugu badan. Mariin Xamuud Bareeq, VOA, Nairobi.
Waa hagaag dhegeystayaal, wariyahayaga Mariyaan aad bay u mahadsantahay warbixintaasi ay Nairobi nooga soo dirtay. Haatana wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraan idinku wareejiyo Nuur Xasan Nuur.
Waa mahadsantahay Cabdixakiim. Haddii aan ku horeyno, kooxda Real Madrid ee dalka Spain ayaa waxa ay galabta xilli ciyaareedkeedii kusoo xirtay guuldarro, taas oo ahayd guuldarradii 12-aad oo ay kasoo wajahdo ama ay kala kulanto horyaalka La Ligaha dalkaas Spain. Real 2-0 ayaa iyada oo garoonkeeda ku ciyaareysay waxaa kaga badisay kooxda Real Betis. Ciyaartoyda Gareth Bale, Toni Kroos iyo Courtois ayaa kursiga keedka ka daawanayay guuldaradaasi, waxaana labada gool ay ku badisay Real Betis u dhaliyay ciyaartoyda kale ah Lauren Moran iyo weeraryahankii hore ee Real Madrid Jesse Rodriguez. Waxa ay ahayd markii ugu horeeyay oo ay Real Madrid 8-6 dhibcood ka keento horyaalka Spain hal xilli ciyaareed tan iyo 1999. Taageerayaasha kooxda Real Madrid ayaa bilowgii ciyaarta la arkay iyaga oo kasii dareerayay garoonka, halka intii soo hartana ay ku urinayeen ciyaartoydooda. Haddii ay Real Madrid xilli ciyaareedkan kusoo xirtay guuldarro, waxaa damaashaad iyo farxad ku xirtay shalay galab kooxda Bayern Munich oo ku guuleysatay horyaalka Bundesliga markii ay 5 gool iyo gool kaga badisay kooxda kubadda cagta waa mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee dalkaasi. Kooxda Bayern waxa ay hadda horyaalka ku qaaday ama 2 dhibcood kaga qaaday kooxda kusoo xigta ee Borussia Dortmund. Dhinaca Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxa ay shalay u dabaal degtay koobka FA Cup-ka, waxaana ay taasi ka dhigan tahay in ay 3 koob ee laga ciyaaro dalkaasi Ingiriiska ee horyaalka Premier League, Carabao Cup-kii, FA Cup-ka ay isku qaaday sanadkan. Kooxdii ugu horeysay taariikhda ciyaaraha Ingiriiska ayayna noqotay oo 3 jeer ama 3 koob sanad gudahood wada qaada. Ugu dambeyntiina kabtankii kooxdaasi Manchester City Vincent Kompany ayaa maanta ku dhawaaqay in uu isaga tagayo kooxdaasi, waxaana uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Anderlecht ee dalkaasi Belgium-ka uu kasoo jeedo. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu saxiixay heshiis 3 sano ah, kaliya ma noqon doono ciyaartoy, sidoo kale waxa uu noqon doonaa tababaraha kooxdaasi. 11 sano uu la joogay kooxda Manchester City ayuu halkaasi kusoo gabagabeeyey. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, halka haynu joogto.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur. Dhegeystayaal, gabagabada idaacaddeenu kusii dhownahay aan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan iyo weliba codka Xasan Samatar aynu ku wada nasanno. yaal qasiidadaasina waxay gabagabow tahay dadayada galabnimo oo halkaas wada jiray kala socodsiinayeen sahre ciidan nooryaani oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo waliba soo saaristay Bashiir Abikir Cabdullaahi iyo guud ahaan baahda VOA dalle tan iyo toddobada galabnimo ee fiidnimo sida iyo nabadgelyo. Yeah.
oo beero nabad degay oo beero nabad degay ka bariisanayso nugul soo barqaday iyo ramad soo burxamayo laga dhigay goobtii ilaa baaxad weyn.